Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Επιστρέψαμε. Είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 22 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα επιστρέψαμε ύστερα από μία μικρή διακοπή, τόσο για λόγους προσωπικών υποθέσεων εκ μέρους μου, όσο και για το γεγονός ότι δουλεύαμε πυρατοδός για την έναρξη λειτουργίας του δικού μας ραδιοφωνικού σταθμού, του WCSQ 105.9 FM, που ανήκει στον μητρικό φορέα μας, που βρίσκεται πλέον σε λειτουργία και στον αέρα σε περιοχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης και που θα μεταδίδει τις εκπομπές μας σε εβδομαδιαία βάση. Ενώ κάποιοι μας αμφισβήτησαν, ενώ για κάποιους δεν τους κάναμε, εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι με την ραδιοφωνική μας εκπομπή που είναι παγκόσμιας εμβέλειας, 2 διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με 24ωρο πρόγραμμα και πλέον νόμιμο και αδιούχο ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας παρουσιάζουμε μια αποκλειστική και άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον συγγραφέα καναδητή Paul Craig Roberts, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εκλογή Τραμπ, για τα δημοψηφίσματα στην Ιταλία και την Βρετανία, για τις εξελίξεις στην Συρία και για το φλέγον ζήτημα των υποτιθέμενων ψεύτικων ειδήσεων. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος, συγγραφέας και αρθρογράφος Paul Craig Roberts. Ο κύριος Roberts είναι πρώην υφυπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην συντάκτης της εφημερίδας Wall Street Journal και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 βιβλία και ακαδημαϊκά άρθρα. Κύριε Roberts, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα.
Χαρά είναι δική μου.
Ας ξεκινήσουμε με μία ανάλυση των πρόσφατων προεδρικών εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε βέβαια την εκλογή του Donald Trump. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους νίκησε ο Τραμπ και τι πιστεύετε ότι θα σηματοδοτεί η προεδρία του για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον κόσμο?
Well, we don't know yet what it will mean. We know what...
Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα σημαίνει, γνωρίζουμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας για την εκλογή του. Ο Τραμπ επικράτησε επειδή μίλησε απευθείας στο λαό με τρόπο που εγώ προσωπικά σε όλη μου τη ζωή δεν έχω δει άλλο υποψήφιο να κάνει. Ο Τραμπ είπε στο λαό ότι η κυρίαρχη ολιγαρχία λειτουργούσε κατά το συμφέρον του λαού και ότι θα εξακολουθούσε να μην λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του απλού πολίτη. Και ότι η ολιγαρχία ήταν αυτή που ξεπούλησε τις θέσεις εργασίας τους, μεταφέροντας τις θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, σε χώρες όπου το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλότερο. Ενώ την ίδια στιγμή οι ολιγάρχες περιμένουν ακόμα από το λαό να αγοράζει τα προϊόντα που πλέον παράγονται στην Κίνα και Ινδονησία και την Ινδία και αλλού. Αυτό το μήνυμα του Τραμπ είχε ιδιαίτερη απήχηση με το λαό, καθώς περιέγραψε ακριβώς αυτό που βιώνουν τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια. Δεν έχει υπάρξει αύξηση στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών για πολλές δεκαετίες. Ενώ οι νέοι άνθρωποι δεν βρίσκουν νέες εργασίες, νέες θέσεις εργασίας, που είναι κατάλληλες για να μπορέσουν να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή. Η αξία των πανεπιστημιακών σπουδών καταραίει, καθώς ολοένα και περισσότεροι πτυχιούχοι δεν βρίσκουν δουλειά. Γενικότερα, οι πολίτες έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πως η οικονομική πολιτική της χώρας ελέγχεται από τους ολιγάρχες και εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολύ λίγων ανθρώπων. Οι συνέπειες αυτών των πολιτικών είναι μια τεράστια αλλαγή στη διανομή του πλούτου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον από τα υψηλότερα ποσοστά ανισότητας πλούτου στον κόσμο. Χειρότερο ποσοστό ακόμα και από τις πολλές τριστοκοσμικές μπανανίες. Ο Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτά τα θέματα, ενώ επίσης υπογράμμισε ότι δεν βλέπει το λόγο να γίνει στρατιωτική συμπλοκή με τη Ρωσία, κάτι που δεν θα ήθελε κανένας λογικός άνθρωπος στην πυρηνική εποχή. Επίσης δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει το ρόλο του ΝΑΤΟ 25 χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό το μήνυμα επίσης είχε απήχηση στο λαό, καθώς καταλαβαίνει ο λαός ότι αυτή η συνεχιζόμενη απειλή που τους παρουσίαζε κοστίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία πηγαίνουν στην πολεμική βιομηχανία. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που νίκησε ο Τραμπ τις εκλογές και οι λόγοι για τους οποίους ευελπιστούμε πως είναι ειλικρινής για αυτά που λέει. Πιστεύουμε πως είναι ειλικρινής καθώς είδαμε την σφοδρή αντίδραση της κυρίαρχης ολιγαρχίας και από τα πρακτοράκια της ολιγαρχίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τσιράκια των ΜΜΕ όπως τους ονομάζουμε, που έκαναν τα δύνατα δυνατά για να δαιμονοποιήσουν τον Τραμπ, να τον αποκαλέσουν πράκτορα του Πούτιν. Ευτυχώς όμως ο λαός, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό του λαού, αγνώρισε τα μέσα ενημέρωσης και ο Τραμπ νίκησε σχεδόν όλες τις πολιτείες, χάνοντας μόνο σε κάποια μητροπολιτικά κέντρα στις δύο χτές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Και κύριε Roberts, ο Τραμπ έχει κάνει πολλές υποσχέσεις για τη νέα εποχή ειρήνης που θα ήθελε να ξεκινήσει, για τις καλές σχέσεις που επιθυμεί να αναπτύξει με τον υπόλοιπο κόσμο και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύετε πως ο Τραμπ θα τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις και πώς θα αξιολογούσατε τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι στιγμής για το Υπουργικό Συμβούλιο του?
Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα μπορέσει να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Βλέπετε, η εκλεκτή της ολιγαρχίας, η Χίλαρη Κλίντον, ιτήθηκε στις εκλογές, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να παραδώσει τα όπλα η ολιγαρχία. Ακόμα παλεύουν και ενώ ο Τραμπ έχει ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η ολιγαρχία διαθέτει 3 εκατομμύρια δολάρια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κατοχυρωμένη, έχει πολλούς πρόθυμους υπηρέτες, πολλές δεξαμενές σκέψεις, πολλούς πανεπιστημιακούς καθηγητές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι όλοι στο πλευρό τους. Και φυσικά τους νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι διατηρούν κυρίαρχο ρόλο στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. πολιτική, τουλάχιστον από την προεδρία του Κλίντον. Οπότε όλοι είναι ακόμα εκεί και ο Τραμπ βρίσκεται σε σύγκρουση με αυτούς. Δεν γνωρίζουμε επίσης αν οι επιλογές του Τραμπ για το Υπουργικό του Συμβούλιο θα τον στηρίξουν στην πράξη ή όχι. Έχει επιλέξει πολύ ικανά άτομα που θα τους χρειαστεί για να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, εφόσον βέβαια τον στηρίξουν. Είναι άτομα ευκατάστατα και με αυτοπεποίθηση. Δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα της ολιγαρχίας, δεν έχουν να ανησυχήσουν για τις καριέρες τους όταν αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, οπότε υπό αυτή την έννοια έχει επιλέξει τα κατάλληλα άτομα για να φέρει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Οπότε το πραγματικό ερώτημα είναι, θα τον στηρίξουν ή θα πάνε με το μέρος των ολιγαρχών. Δεν το γνωρίζουμε, ακόμα τουλάχιστον. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, δεν μπορούμε να τους κρίνουμε από τις επαγγελματικές σχέσεις που διατηρούσαν στο παρελθόν. Προσωπικά πιστεύω πως δεν αντιπροσωπεύουν τα σχέδια των ολιγαρχών και πως υπάρχει πιθανότητα να στηρίξουν τον Τραμπ και ότι είναι αρκετά δυνατοί χαρακτήρες ώστε να φέρουν πραγματική αλλαγή. Αλλά δεν μπορούμε να το θεωρούμε αυτό ως δεδομένο, καθώς, όπως σας εξήγησα, η ολιγαρχία ιτήθηκε αλλά δεν συνετρίβει. Είναι ακόμα εκεί.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Και κύριε Roberts, κατά την άποψή σας, τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη εκλογική νίκη της Hillary Clinton για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον κόσμο, ιδίως στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής?
Πολύ απλά θα σήμαινε πόλεμο με τη Ρωσία και την Κίνα και τέλος της ανθρωπότητας. Η Χίλαρη Κλίντον είναι θεότρελη και πολυμοχαρής. Δαιμονοποιεί την Ρωσία και τον πρόεδρό της, αποκαλώντας τον Πούτιν νέο Χίτλερ. Έχει πει Χίλαρη Κλίντον πως το νότιο πύλακος της Κίνας είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ. Δηλαδή θα ήταν αδύνατο να είναι κάποιος πιο προκλητικός. Και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρει να πείσει τη Ρωσία και την Κίνα ότι θα δεχτούν επίθεση, δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Πραγματικά πιστεύω πως η ανθρωπότητα απέφυγε τον Αρμαγεδόνα εξαιτίας εκλογικής ήττας της Χίλαρη Κλίντον. Θα ήταν το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτή η γυναίκα στο Λευκό Οίκο. Και φυσικά πέρα από την εξωτερική πολιτική θα ήταν εξίσου αρνητική σε οικονομικά θέματα και θέσεις εργασίας. Η Χίλαρη Κλίντον είναι ο αντιπρόσωπος των μεγάλων τραπεζών, καθώς εξαιτίας των τραπεζών απέχασε τον πλούτο της. Αυτή και ο σύζυγός της έχουν προσωπική περιουσία που ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια δολάρια που τους προσφέρθηκε από τους ολιγάρχες. Ενώ το ίδρυμα Κλίντον έχει περιουσία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων που επίσης προέρχονται από τους ολιγάρχες, τόσο των ΗΠΑ όσο και του εξωτερικού. Η οικογένεια Κλίντον δηλαδή προσέφερε ευνοϊκή πολιτική μεταχείριση με οικονομικό αντάλλαγμα. Οπότε η εκλογή Κλίντον θα σηματοδούσε το τέλος όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και πιθανότητα ολόκληρης ανθρωπότητας.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Και κύριε Roberts, ποια είναι η αντίδρασή σας στις προσπάθειες εκ νέου καταμέτρησης των ψήφων με επικεφαλή στην υποψήφια του κόμματος των Πρασίνων, Jill Stein? Ποιος ή ποιοι πιστεύετε ότι βρίσκονται πίσω από αυτές τις προσπάθειες?
The oligarchs, obviously, yes. I mean, Jill Stein couldn't get any funding for her.
Σίγουρα βρίσκονται από πίσω οι ολιγάρχες. Η Jill Stein δεν μπορούσε να προσελκύσει χρηματοδότες για την προεκλογική της καμπάνια, αλλά ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες κατάφερε να μαζέψει 5, 6, 7 φορές αυτού του ποσού για την επανακαταμέτρηση των ψήφων. Ας είμαστε σοβαροί. Από πού προήρθαν αυτά τα λεφτά? Σίγουρα όχι από τους ψηφοφόρους της. Βλέπετε, οι ολιγάρχες είχαν σχέδιο για να κλέψουν τις εκλογές υπέρ της Χίλαρη Κλίντον, αλλά ξεγελάστηκαν από την ίδια τους την προπαγάνδα ότι θα ήταν σίγουρα η νικήτρια, με εφημερίδες όπως την New York Times να γράφουν ότι οι πιθανότητες εκλογικής επικράτησης της Χίλαρη ήταν 94%. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να ανοθέψουν τις εκλογές, καθώς ήταν τόσο σίγουροι για την νίκη. Οπότε ήταν μεγάλο σοκ για όλους. Όχι για τους ψηφοφόρους του Τραμπ βέβαια, αλλά για τα μέσα ενημέρωσης, για τους ολιγάρχες και τα μεγάλα συμφέροντα. Ήταν μεγάλο σοκ για όλους αυτούς το εκλογικό αποτέλεσμα. Οπότε βρήκαν την Jill Stein, η οποία δεν είχε καμία νομική υπόσταση σε αυτό το θέμα, καθώς δεν έχει κάποιο ένομο συμφέρον από την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, και την χρησιμοποιούν αυτήν τη γυναίκα που ξεπούλησε το κόμμα των Πρασίνων για να επιχειρήσουν την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ολοκληρωθούν αυτές οι επανακαταμετρήσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Κολεγίου, και δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί αν ανατραπεί το αποτέλεσμα σε αυτές τις πολιτείες. Οι μόνες πολιτείες στις οποίες έγινε επανακαταμέτρηση είναι οι τρεις πολιτείες που νίκησε ο Τραμπ, όπου δεν αναμενόταν η νίκη του και όπου νίκησε με οριακή διαφορά. Δεν γίνεται επανακαταμέτρηση σε πολιτείες όπου ο Τραμπ έχασε με μικρή διαφορά, μόνο εκεί που νίκησε με μικρή διαφορά. Οπότε μιλάμε για μια προσπάθεια κλοπής των εκλογών και αλλίωσης της ψήφου της εργατικής τάξης που στήριξε τον Τραμπ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και η Jill Stein είναι μέρος αυτής της προσπάθειας.
And this Jill Stein is part of it.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Μία από τις πολλές αντιδράσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν η επίθεσή τους κατά των εναλλακτικών διαδικτυακών ιστοσελίδων που προσφέρουν, όπως ισχυρίζονται, ψεύτικες ειδήσεις. Μιλάμε για ενημερωτικές ιστοσελίδες που δεν υιοθέτησαν προεκλογική θέση υπέρ της Hillary Clinton και που παρουσίασαν ειδήσεις για τα σκάνδαλά της. Η δική σας ιστοσελίδα συμπεριλήφθηκε σε αυτή την περιβόητη λίστα. Και προφανώς και εμείς στο Διάλογος κάνουμε το ίδιο, καθώς μία ειδησογραφική ιστοσελίδα με την οποία εγώ προσωπικά συνεργάζομαι, η Mint Press News, επίσης συμπεριλήφθηκε στην λίστα. Πώς αντιδράτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς και ποιοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που πραγματικά μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις?
Well, we know the true purveyors are the media. The press prostitutes. We call them prostitutes.
Αυτοί που πραγματικά μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις είναι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Εμείς τους κατανομάζουμε πόρνες των ΜΜΕ. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον δυτικό κόσμο είναι εντελώς διεφθαρμένα και δεν διαθέτουν ίχνος ακεραιότητας. Για παράδειγμα, ο συντάκτης της μεγαλύτερης εφημερίδας της Γερμανίας είχε γράψει βιβλίο που περιέγραψε ακριβώς αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη μεγάλης εμβέλειας που δεν χρηματοδοτούνται από τη CIA. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που βλέπουμε είναι τα ανεξάρτητα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που μειώνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κοινής γνώμης από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και συνεπώς βλέπουμε τις κυκλοφορίες των εφημερίδων να μειώνονται. Την τηλεθέαση των κανονίων να μειώνεται επίσης, ενώ η επισκεψιμότητα αυτών των ανεξάρτητων ενημερωτικών ιστοσελίδων αυξάνεται συνεχώς. Ως αποτέλεσμα, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια να δυσφημίσουν αυτούς που πραγματικά λένε την αλήθεια, ασχησιατίζοντας αυτές τις ιστοσελίδες με τη Ρωσία. Ελπίζουν πως αυτή η δαιμονοποίηση της Ρωσίας, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ομπάμα, θα πιάσει τόπο, ότι ο κόσμος θα πιστέψει πως έχει επανέλθει η ρωσική απειλή και ότι συνεπώς αυτός ο φόβος θα είναι αρκετός ώστε η εκστρατεία δυσφήμισης που ξεκίνησε εναντίον όλων εμάς που λέμε την αλήθεια θα πιάσει τόπο. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Όσο για το ποιοι χρηματοδοτούν αυτές τις προσπάθειες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρουμε τα ονόματα αυτών που ετοίμασαν αυτή τη λίστα με τις ιστοσελίδες που υποτίθεται πως παρουσιάζουν ψεύτικες ειδήσεις. Κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε αυτή τη λίστα, αλλά δεν ανέφερε τα ονόματα των δημιουργών της. Προέρχεται η λίστα από μια καινούργια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε πριν από 2 μήνες περίπου. Ποιος τη χρηματοδοτεί? Θα έλεγα εγώ πως ίσως είναι το Εθνικό Κληρονόμημα για τη Δημοκρατία, ένας οργανισμός που λαμβάνει χρηματοδότηση από το State Department. Ίσως είναι η CIA ή ο George Soros. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι είναι μια προσπάθεια των λιγαρχών. Όσο για το ποιοι χρηματοδοτούν αυτές τις προσπάθειες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρουμε τα ονόματα αυτών που ετοίμασαν αυτή τη λίστα με τις ιστοσελίδες που υποτίθεται πως παρουσιάζουν ψεύτικες ειδήσεις. Κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε αυτή τη λίστα, αλλά δεν ανέφερε τα ονόματα των δημιουργών της. Προέρχεται η λίστα από μια καινούργια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε πριν από 2 μήνες περίπου. Ποιος τη χρηματοδοτεί? Θα έλεγα εγώ πως είναι το ίσως το Εθνικό Κληρονόμημα για τη Δημοκρατία, ένας οργανισμός που λαμβάνει χρηματοδότηση από το State Department, ίσως είναι η CIA ή ο George Soros. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι μια προσπάθεια των ολιγαρχών και του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος, καθώς αυτοί είναι οι υποφελούμενοι σε ισχύ αλλά και οικονομικά από όλους αυτούς τους πολέμους και όλες αυτές τις απειλές. Θέλουν να υπάρχει η ρωσική απειλή, καθώς αυτό ευνοεί τους προϋπολογισμούς τους και την ισχύ τους, οπότε αυτοί είναι μάλλον οι χρηματοδότες αυτής της προσπάθειας. Μόνο που μάλλον έχει αποτύχει. Καθώς το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να προσφέρουν στο κοινό μια λίστα με 200 ιστοσελίδες που μπορούν να επισκεφθούν για να μάθουν την αλήθεια. Φυσικά, εγώ γελιοποίησα αυτούς τους ισχυρισμούς με την ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσα στον πρόεδρο Πούτιν, όπου έγραψα μεταξύ άλλων πως τώρα που αποκαλύφθηκα ως πράκτορας της Ρωσίας, αν μπορεί, παρακαλώ να μου στείλει ένα διαβατήριο ώστε να εγκαταλείψω τη χώρα μου. Έγραψα πως από λεπτό σε λεπτό η εφημερίδα Washington Post θα ανακαλύψει το μυστικό σχέδιο που είχα μαζί με τον άλλο γνωστό πράκτορα της KGB, τον Ρόναλντ Ρίγκαν, όπου συνομωτήσαμε να μειώσουμε την φορολόγηση των πλουσίων και να γίνει ο καπιταλισμός τόσο καταπιεστικός, ώστε ο λαός να ξεσηκωθεί και να τον ανατρέψει. Αυτά έγραψα στην ανοιχτή επιστολή μου, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο και γελιοποίησε εντελώς την Washington Post, η οποία ποτέ δεν θα ανακτήσει την εγκυρότητά της μετά από αυτό και έγινε γνωστή η ανοιχτή επιστολή μου και στη Ρωσία, όπου δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Πούτιν αν όντως θα έδινε ένα διαβατήριο και γέλαγε βέβαια ο άνθρωπος. Απάντησε πως ναι, αν υποβάλλω αίτηση. Με άλλα λόγια, η προσπάθειά τους έχει αποτύχει. Αλλά ωστόσο αποδεικνύει την απελπισία τους. Και επειδή ακόμα ελέγχουν τα σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου, καθώς αυτοί χρηματοδοτούν αυτούς τους υποψήφιους, θα καταφέρουν να ψηφιστεί κάποιο νομοσχέδιο που θα πιέζει κατά κάποιο τρόπο όλους αυτούς που δεν υιοθετούν την επίσημη γραμμή της ολιγαρχίας και των ιδίων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν οι ολιγάρχοι στα μεγάλα ΜΜΕ. Οπότε ίσως θα είναι δυσκολότερο για κάποιον να πει την αλήθεια στις ΗΠΑ, αλλά θα πρέπει πρώτα να δούμε τι θα ακολουθήσει και πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ. Κάποιοι βέβαια θα ισχυριστούν πως ο Τραμπ παίζει θέατρο, πως είναι ένας από αυτούς, αλλά δεν το πιστεύω, καθώς το σύστημα δεν το χρειαζόταν. Είχε ήδη τη Χίλαρη. Ήταν ξεκάθαρο πως οι ολιγάρχες δεν επιθυμούσαν καν την υποψηφιότητα του Τραμπ στις εκλογές. Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογική του νίκη στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών και χρησιμοποίησαν τα ΜΜΕ εναντίον του με λυσαλαίο τρόπο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας. Κάποτε ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει στην εκδίκηση. Ελπίζω να το εννοούσε και ότι θα πάρει εκδίκηση από τους ολιγάρχες.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Μπορεί να μετανιώσω που σε χάνω, μα είναι κάτι από μένα παραπάνω. Πρέπει να πάω, πρέπει να φύγω, την καρδιά να ακολουθήσω και δεν με νοιάζει αν πεθάνω ή αν ζήσω, την αγαπάω. Σ' αγαπούσα μέχρι την ώρα που τα μάτια της βρεθήκανε στον δρόμο μου και χάθηκα μες στη δική της αγκαλιά. Σ' αγαπούσα μέχρι την ώρα που τα χείλη της αγγίξανε τα χείλη μου και μέθησα, πρώτη φορά που μέθησα. Χωρίς να πιω γουλιά. Μπορεί να μετανιώσω που σε χάνω, το μεγαλύτερο μου λάθος και να κάνω. Πρέπει να πάω, πρέπει να φύγω, με τραβάει σαν μαγνήτης. Τα πάντα γύρω έχουνε πάρει τη μορφή της, την αγαπάω. Σ' αγαπούσα μέχρι την ώρα που τα μάτια της βρεθήκανε στο δρόμο μου και χάθηκα μες στη δική της αγκαλιά. Σ' αγαπούσα μέχρι την ώρα που τα χείλη της αγγίξανε τα χείλη μου και μέθησα, πρώτη φορά που μέθησα. Χωρίς να πιω γουλιά. Σ' αγαπούσα.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είμαι σε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Και κύριε Roberts, ας μιλήσουμε τώρα για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, ξεκινώντας με τη Βρετανία. Τι έχει ακολουθήσει στη Βρετανία ύστερα από το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit? Έχουν επιβεβαιωθεί όλες αυτές οι απεσιόδοξες προβλέψεις για την καταστροφή που θα υπέστη η οικονομία της χώρας?
No, of course not. The opposite. You know, we were told too, all this doom and gloom.
Φυσικά και όχι, το αντίθετο έχει συμβεί. Μας πουλούσαν όλη αυτή την καταστροφολογία σε περίπτωση που κρατούσε το Brexit, σε περίπτωση που νικούσε ο Τραμπ τις εκλογές, και τελικά το αντίθετο έχει συμβεί από αυτά τα οποία έλεγαν. Αυτό όμως που φοβάμαι είναι ότι έχει συμβεί με το θέμα του Brexit είναι ότι μάλλον έχει ανατραπεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο Ουάσιγκτον, δεν θα επιτρέψουν τον Brexit. Εκτός αν ενδεχομένως κάτι αλλάξει με τον Τραμπ. Αλλά με τον Ομπάμα ενδεχομένως να θυμόσαστε πως είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να πει στη Βρετανίδα Πρωθυπουργό να ξεχάσει κάθε σκέψη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημιουργήμα της CIA και δημιουργήθηκε ώστε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγξουν ευκολότερα την Ευρώπη. Είναι ευκολότερα να ελέγξεις την Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά να ελέγξεις περισσότερα από 20 διαφορετικές κυβερνήσεις. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν 3 διεφθαρμένους Βρετανούς δικαστές για να βγάλουν μια απόφαση που θα λέει ότι η Βουλή δεν δεσμεύεται από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και φυσικά τώρα η Ουάσιγκτον πιέζει πολύ τη Βρετανική Βουλή με υποσχέσεις και χρηματισμό και σίγουρα με την χρήση απειλών. Ποτέ δεν πιστεύω πως θα ολοκληρωθεί το Brexit, καθώς βλέπουμε να ανατρέπεται. Όταν είχα ακούσει την όλη διαδικασία θα πάρει 2 χρόνια, αμέσως είπα πως η Βρετανία δεν θα φύγει ποτέ. 2 χρόνια αρκούν για την Ουάσιγκτον να το σταματήσει. Και νομίζω πως έχει ήδη ανατραπεί με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Είχαμε αυτούς τους 3 γκάγκστερ δικαστές να ανατρέπουν την απόφαση της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων της Βρετανίας και να το ονομάζουν αυτό δημοκρατία. Γιατί δεν δημοκρατία μιλάμε? Δεν είναι δημοκρατία όταν 3 γκάγκστερ δικαστές, 3 ασήμαντα άτομα ανατρέπουν την απόφαση της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων και έχουν το θράσος να το αποκαλούν αυτό δημοκρατία. Είναι γελίο. Δεν υπάρχουν δημοκρατία στον δυτικό κόσμο. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Ελλάδα έχει δημοκρατία? Ψήφισαν το όχι και το αποτέλεσμα ήταν το ναι. Δεν έχετε δημοκρατία ακόμα και από μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση. Η Ευρώπη είναι εν τέλει μια συλλογή δουλοπάρικων κρατών των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Και κύριε Roberts, συνεχίζοντας αυτή τη σκέψη, είδαμε πρόσφατα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Ιταλίας. Ποια είναι η αντίδρασή σας για αυτό το αποτέλεσμα?
It'll end up being overturned, like the Brexit vote. Just like...
Και αυτό το αποτέλεσμα θα ανατραπεί όπως το Brexit και όπως προσπαθούν να κάνουν εδώ στις ΗΠΑ με την εκλογική νίκη του Τραμπ. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται η επανακαταμέτρηση των ψήφων. Η ολιγαρχία προσπαθεί να ανατρέψει το λαϊκό θέλημα. Όπως έκαναν οι 3 δικαστές στη Βρετανία και όπως έγινε με το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες για να επανακτήσουν μέχρι ένα βαθμό τον έλεγχο της κυβέρνησής τους. Είχαμε λοιπόν το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Θα περάσει το αποτέλεσμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Το γεγονός ότι ψήφισαν όχι δεν σημαίνει από μόνο το ότι θα γίνει. Το Brexit δεν έχει γίνει, ούτε που νομίζω ότι θα γίνει και ποτέ. Ενώ δεν ξέρουμε ακόμα αν όντως ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ εξαιτίας επανακαταμέτρησης και την προσπάθειά τους να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που το κάνουν. Έχουν πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να το καταφέρουν. Ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους της Αμερικής, ο Chris Hedges, ο οποίος πλέον είναι ανεξάρτητος, καθώς τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν δημοσιεύουν πλέον την αρθογραφία του, έχει δηλώσει πως οι εκλογές πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα και πως μόνο μία επανάσταση μπορεί να υποφέρει αλλαγή. Και αυτό νομίζω το αποδεικνύει η ολιγαρχία. Αποδεικνύει πως δεν μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση διαμέσου των εκλογών επειδή δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία, αλλά μια εικονική δημοκρατία με βιτρίνα της δημοκρατίας. Ασχέτως από το τι ψηφίζει ο κόσμος, έρχεται η ολιγαρχία να το ανατρέπει με τον έναν ή άλλο τρόπο. Στη Βρετανία χρησιμοποίησαν 3 δικαστές γκάγκστερ. Πώς θα τα καταφέρουν στην Ιταλία δεν γνωρίζω. Αλλά θα βρουν τον τρόπο. Θα αγνοήσουν το αποτέλεσμα ή θα βρεθεί κάποιος δικαστής που θα πει ότι δεν δεσμεύεται το κράτος από το αποτέλεσμα ή ότι η Ιταλία δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάντα υπάρχει τρόπος.
Είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο Διάλογος. Και κύριε Roberts, με βάση το τρόπο με τον οποίο ψήφισε ο λαός στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, πιστεύετε πως οδεύουμε προς αυτή την επανάσταση για την οποία μίλησε ο Chris Hedges?
I don't know. Depends on the people. They don't seem to be nearly as feisty.
Δεν ξέρω, αυτό θα εξαρτηθεί από το λαό και δυστυχώς ο λαός δεν δείχνει την ίδια πυγμή που είχε κάποτε. Παλαιότερα στις ΗΠΑ σε τέτοιες περιπτώσεις το κράτος φοβόταν το λαό και αναγκαζόταν να κάνει υποχωρήσεις. Δεν το βλέπω αυτό πλέον. Έχουν δημιουργήσει ένα αστυνομικό κράτος, έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η αστυνομία είναι εξίσου καλά οπλισμένη με το στρατό και πυροβολεί απλούς πολίτες κατά επανάληψη στους δρόμους. Δεν ξέρω πόσο εν τέλει πρέπει να πιεστεί ο λαός για να αντιδράσει. Ίσως θα συμβαστεί με το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσής του και ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές μειώσεις σε βάθος χρόνου, αλλά δεν θα πεινάσει και δεν θα μείνει στους δρόμους όπως παλιά. Οπότε δεν ξέρω. Πάντως δεν νομίζω πως ο λαός μπορεί να αλλάξει κάτι με τις εκλογές, αν και αναμένω να με διαψεύσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ισχυρογνώμο, είναι αποφασιστικός και εγωιστής. Έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας ηγέτης για να αποφέρει την αλλαγή. Δεν μπορείς να έχεις ένα διαλλακτικό συμβιβαστικό άτομο που θέλει να τα έχει καλά με όλους. Τέτοιος ηγέτης δεν θα αποφέρει αλλαγή. Είναι πιθανό ο Τραμπ, ο οποίος ήδη είναι πάμπλουτος και δεν έχει οικονομική ανάγκη και που επίσης διαθέτει τεράστιο εγωισμό, να επιθυμεί να μείνει το όνομά του στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έσωσε την Αμερική. Να γίνει δηλαδή ο Τραμπ ο μεγαλειώδης. Εάν αυτός είναι ο στόχος του, τότε οι ολιγάρχες θα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ ισχυρό πρόεδρο. Και αν μπορεί να βρει ο Τραμπ τα κατάλληλα άτομα για να τον στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια, τότε θα μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή. Αλλά μένει να το δούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εξ αρχής. Είναι απλά η ελπίδα μας, το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό ελπίζουμε. Ότι δηλαδή ο Τραμπ θέλει να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Θέλει να σώσει τη χώρα, ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θέλουν οι ολιγάρχες και ότι αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες από το να κερδίσει άλλα μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε ίσως κάτι καλό θα γίνει. Αναμένεται να το δούμε. Ίσως θα διαψευθεί ο Chris Hedges, αλλά είναι δύσκολο να το προβλέψουμε αυτό από τώρα.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο, αναλυτή και πρώην υφυπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Paul Craig Roberts, εδώ στο διάλογο. Και κύριε Roberts, πώς θα σχολιάζετε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία ύστερα από την προσπάθεια της Τουρκίας να εισβάλλει στη χώρα και τι πιστεύετε ότι θα δούμε στη συνέχεια στη Συρία με την αλλαγή της Προεδρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες?
As far as I can tell, the Russians and the Syrians have won that war.
Από ό,τι μου φαίνεται, οι Ρώσοι μαζί με τη Συρία έχουν νικήσει τον πόλεμο. Έχουν νικήσει τον Ισλαμικό στρατό που στηριζόταν από την Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση Ομπάμα έστειλε τον Ισλαμικό στρατό στη Συρία για να ανατρέψει την κυβέρνηση Άσαντ. Αλλά οι Ρώσοι δεν επέτρεψαν στα αμερικανικά στρατεύματα να εισβάλλουν. Έτσι μπορεί η Αμερική να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία εμπλοκή με όλα όσα γίνονται εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι οι Ρώσοι νίκησαν τον Ισλαμικό στρατό και θα μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό νωρίτερα, εάν δεν αποχωρούσαν συνεχώς, προσπαθώντας να φέρουν τα ευρωπαϊκά κράτη με το μέρος τους αντί να είναι σειρά για τον Πολιτειών. Πλέον όμως φαίνεται πως τα κατάφερε η Ρωσία λίγο πολύ. Όσον αφορά τους Τούρκους, δεν νομίζω πως οι Ρώσοι θα τους επιτρέψουν να εισβάλλουν στη Συρία. Πολύ απλά θα τους πούν όχι. Και δεν νομίζω πως οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν την ψευδέστηση ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία ή ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό τους εάν ξεσπάσει πόλεμος με τη Ρωσία. Ξέρετε, αυτά τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ δυνατά. Οι Ρώσοι μπορούν να εξαφανίσουν όλη την Ευρώπη μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτοί οι ηλίθιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί που συνεχώς προκαλούν και που δημιουργούν προβλήματα με τη Ρωσία πρέπει να είναι θεότρελοι. Δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η Ευρώπη ύστερα από μια πολεμική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Και το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ. Καθόμαστε εδώ και δαιμονοποιούμε τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες είναι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις. Δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε με μια πυρηνική αναμέτρηση μαζί τους. Κανένας δεν θα μπορούσε. Οπότε μιλάμε για μια σκέτη τρέλα. Η Ευρώπη δείχνει πως είναι ανίκανη να παράγει ικανούς ηγέτες. Η Ρωσία έχει τον Πούτιν, ο οποίος είναι ικανός. Για κάποιο λόγο οι Κινέζοι επίσης δείχνουν πως μπορούν να παράγουν ικανούς ηγέτες. Στην Ευρώπη ποια χώρα έχει ικανό ηγέτη? Καμία. Ίσως έχουμε πλέον ικανό ηγέτη στις ΗΠΑ με τον Τραμπ, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Στην Ευρώπη όμως δεν υπάρχουν ικανοί ηγέτες.
Κλείνοντας, ποιες είναι οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που εσείς προβλέπετε για το 2017?
I don't know.
Δεν ξέρω, είναι πολλά τα ενδεχόμενα και θα πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση μόνο για αυτά. Νομίζω όμως πως ύστερα από τους πρώτους 6 μήνες θα έχουμε μια καλή πρώτη εικόνα για το τι είδους πρόεδρος θα είναι ο Τραμπ. Πρέπει απλά να περιμένουμε.
Λοιπόν, κύριε Roberts, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο.
Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω με τους ακροατές σας.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Το ηχητικό αρχείο της σημερινής συνέντευξής μας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και στο Windows Store και στις κινητές εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Ευχαριστούμε τον συνεργάτη μας Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της σημερινής συνέντευξης.
Και τα δρομάκια και μέσα στην καρδούλα μου παίζουν παγλαμαδάκια και μέσα στην καρδούλα μου παίζουν παγλαμαδάκια. Κάτω στο γυαλό με τα κοτσαλάκια δίνουμε φιλιά σαν τα καβουράκια. Κάτω στο γυαλό με τα κοτσαλάκια παίζουν τα κορνιά σαν παγλαμαδάκια. Και στις καρδιές που αγαπούν παίζουν παγλαμαδάκια. Και στις καρδιές που αγαπούν παίζουν παγλαμαδάκια. Κάτω στο γυαλό με τα κοτσαλάκια δίνουμε φιλιά σαν τα καβουράκια. Κάτω στο γυαλό με τα κοτσαλάκια παίζουν τα κορνιά σαν παγλαμαδάκια. Σαν τα καβουράκια. Κάτω στο γυαλό με τα κοτσαλάκια παίζουν τα κορμιά σαν παγλαμαδάκια. Πήρα κόκκινη καρδιά
καμίσα φαρδιά. Και ρωτάω να μου πούν όσοι ξέρουν να αγαπούν σε ποιον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Μια κορκίνα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πώς να ζω ούτε και πώς να αγαπώ.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο TuneIn.com.
Ακολουθεί τώρα στο Διάλογος το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Ακολουθώντας τα βήματα των ψηφοφόρων της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και μέχρι ένα σημείο το παράδειγμα των Ελλήνων ψηφοφόρων που στη συνέχεια παρέδωσαν τα όπλα και σήκωσαν λευκή σημαία, οι ψηφοφόροι της Ιταλίας πρόσφατα είπαν το δικό τους βροντερό όχι στο δημοψήφισμα του δεύτερου στη σειρά, μη εκλεγμένου πρωθυπουργού της χώρας και αγαπημένου πεδίου του Βερολίνου και των Βρυξελών, του Ματέο Ρέντζι, και στην προσπάθειά του να επικεντρώσει περισσότερη εξουσία στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας. Όπως με το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit, όπως με την εκλογική ήττα της Hillary Clinton, όπως με το έστω και ασαφής όχι των Ελλήνων, οι Ιταλοί έβαλαν φρένο στις προσπάθειες ενός μη εκλεγμένου πρωθυπουργού να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στην δομή του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ιταλίας, ενώ τώρα τον έχουν βάλει σε θέση όπου είτε θα αναγκαστεί να τηρήσει την υπόσχεσή του ότι θα παραιτηθεί ή θα φανερωθεί ως άλλος ένας μέγας κολοτούμπας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το όχι το έχουν πρόχειρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί ξέρουν πολύ καλά να λένε όχι, εφόσον βέβαια είναι οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο αυτοί που το εκφράζουν, κάτι που όντως κάνουν. Η κατά τα άλλα δημοκρατικότατη Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τώρα τα αδύνατα δυνατά για να ανατρέψει το αποτέλεσμα του Ιταλικού δημοψηφίσματος, πιέζοντας τον πρόεδρο της Ιταλίας να πιέσει τον Ρέντζι να αναβάλει την παραίτησή του μέχρι την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού λιτότητας της χώρας, με τις ευλογίες φυσικά της καλής Ευρώπης. Κάτι ανάλογο γίνεται στην Βρετανία, όπου η κυβέρνηση της χώρας προχωράει στην καλύτερη περίπτωση με αργούς ρυθμούς το σχέδιο Brexit και όπου τρεις ασήμαντοι δικαστές αποφάσισαν ότι το κοινοβούλιο της Βρετανίας δεν δεσμεύεται από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε τι έγινε με το περιβόητο ελληνικό δημοψήφισμα του 2015. Για κάποιους από εμάς πάντως όλα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη. Πριν από 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού προγράμματος και τότε στις συναντήσεις που είχαμε με Ευρωπαίους αξιωματικούς και τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες άκουσα απευθείας από τα στόματά τους την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δικεί ορισμένες περιοχές της Ιταλίας απευθείας από τις Βρυξέλλες και την δήλωση ενός αξιωματικού ότι ο τότε μη εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο τραπεζίτης Μάριο Μόντι, προκάτοχος του τωρινού μη εκλεγμένου πρωθυπουργού, ήταν το καλύτερο πράγμα που είχε συμβεί ποτέ για την Ιταλία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσοι και τόσοι ακόμα επιμένουν να προσκυνούν και να την θεωρούν σοβαρή και πολιτισμένη και πάνω από όλα δημοκρατική. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο ψευτοδιανοούμενος Νόμ Τσόμσκι έχει δηλώσει πρόσφατα ότι θα ήταν λυπηρό εάν κατέρεε. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ ενώ εμπλέκεται σε πολέμους στη Μέση Ανατολή. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόζει απάνθρωπα μέτρα λιτότητας στον Ευρωπαϊκό Νότο. Μέτρα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών αυτών των χωρών, που κατά τα άλλα υποτίθεται πως είναι ισότιμα μέλη της περιβόητης ευρωπαϊκής οικογένειας. Όχι, με όλη την έννοια της λέξης, δεν μπορεί να εκτροχιαστεί το ευρωπαϊκό τρένο νεοφιλελευθερισμού και δεν θα επιτρέψουμε σε ανοησίες όπως τη δημοκρατία να σταθούν εμπόδιο. Όπως δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλστρομ κάποτε, δεν παίρνει τις διαταγές της από τον ευρωπαϊκό λαό. Όπως κάποτε είχε πει ο μη εκλεγμένος πρόεδρος της Κομισιόν, ο καλός μας φίλος ο Γιούνκερ, δεν μπορεί να υπάρξει μια δημοκρατική επιλογή κατά των συνθήκων της Ευρώπης. Και όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα, υπάρχουν κανονισμοί. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε δει τα διεθνή μέσα ανενημέρωσης να πουλάνε μια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας ισχυρός θεσμός υπέρ της ειρήνης. Ο ένας και μοναδικός λόγος που τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν εμπλακεί σε πολέμους μεταξύ τους τα τελευταία 70 χρόνια. Παραβλέπουν βέβαια ότι διεξάγουν κανονικότατα πολέμους, εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, αλλά και εντός των συνόρων δια της οικονομικής οδού. Και φυσικά φροντίζουν τόσο μέσω των δελτίων ειδήσεων και των εφημερίδων τους, όσο και μέσω των κατά τα άλλα νεανικών εκπομπών και ιστοσελίδων τους, να μας πούν ότι όλοι όσοι ψήφισαν υπέρ του Brexit και όλοι όσοι ψήφισαν κατά της Hillary Clinton είναι ρατσιστές και σεξιστές και ξενοφοβικοί. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η υποτιθέμενη φεμινιστική ιστοσελίδα Jezebel πρόσφατα δημοσίευσε ένα άκρος ιστερικό άρθρο που ισχυριζόταν πως το Wikileaks, μέσω των πρόσφατων πληροφοριών που διέρευσαν για τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας, επιτίθενται κατά της τελευταίας φιλελεύθερης δημοκρατίας της Ευρώπης, δηλαδή την δημοκρατία της κυρίας κατά τα άλλα Μέρκελ στη Γερμανία. Και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον προκαλούσε το γεγονός ότι στα σχόλια που συνόδευαν το άρθρο, οι 20χρονες και 30χρονες που σχολίαζαν ξαφνικά έγιναν ειδικές σε θέματα εθνικής ασφάλειας και μεγάλες υποστηρίχτριες των μυστικών υπηρεσιών. Σε τέτοιο βαθμό έχει πιάσει τόπο η καμπάνια προπαγάνδας. Α, αλλά μην ανησυχείτε, η πάντα αξιόπιστη εφημερίδα Washington Post είναι εδώ για να επαναφέρει την αλήθεια. Πρόσφατα αυτή η εγκυρότατη εφημερίδα δημοσίευσε μια ανώνυμη ανυπόγραφη λίστα με 200 ενημερωτικές ιστοσελίδες που, όπως ισχυρίζεται, παρουσιάζουν ψεύτικες ειδήσεις και που, όπως επίσης ισχυρίζεται, χρηματοδοτούνται από την Ρωσία. Από ό,τι μπορούσα να διακρίνω, το μοναδικό κριτήριο για να συμπεριληφθεί κάποια ιστοσελίδα στην συγκεκριμένη λίστα ήταν η αντίθεσή τους στην Hillary Clinton, στον Barack Obama και στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι μας διδάσκει αυτή η υπόθεση? Μας δείχνει πως το σύστημα, δηλαδή το νεοφιλελεύθερο σύστημα, οι υποψήφοι του, όπως η Hillary Clinton, οι θεσμοί του, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και τα τσιράκια τους στα μέσα μαζικής ανενημέρωσης είναι αδίστακτοι και δεν έχουν ενδιασμούς να διασύρουν, να πολεμήσουν και να συκοφαντήσουν όλους όσους πιστεύουν ότι τους στέκονται εμπόδιο, ακόμα και το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα. Και από ό,τι φαίνεται, εμείς εδώ στο Διάλογος επίσης μεταδίδουμε ψεύτικες ειδήσεις εξαιτίας της συνεργασίας μας με την ενημερωτική ιστοσελίδα Mint Press News και την παλαιότερη συνεργασία μας με την ιστοσελίδα Truthout που συμπεριλήφθηκαν στην περιβόητη αυτή η λίστα. Μέχρι στιγμής η Washington Post έχει αρνηθεί την ανάκληση της συκοφαντικής ανώνυμης αυτής λίστας. Από ό,τι φαίνεται, οι ανακλήσεις είναι δεκτές και επιθυμητές μόνο όταν μιλάμε για εκλογικά αποτελέσματα που δεν συμφέρουν. Εφόσον λοιπόν η έκφραση της αλήθειας και των ειδήσεων και απόψεων που ενοχλούν σημαίνει πως μεταδίδουμε ψεύτικες ειδήσεις, τότε είμαστε υπερήφανοι για αυτές τις ψεύτικες ειδήσεις που παρουσιάζουμε. Και επειδή μας αρέσει να πληρώνουμε πάντα με το ίδιο νόμισμα, υποσχόμαστε και εμείς ότι θα αφαιρέσουμε τα κατά τα άλλα έγκυρα μέσα ανενημέρωσης, όπως τη Washington Post, αλλά και τα τσιράκια τους στην Ελλάδα, από την καθημερινότητά μας, και καλούμε όλους εσάς να πράξετε το ίδιο.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στο διάλογος, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Στην επόμενη μετάδοσή μας, μία εβδομάδα από σήμερα, επιφυλάζουμε για σας την ειδική ερωταστική εκπομπή μας, με αρκετές εκπλήξεις και με συνέντευξη με τον διακεκριμένο Έλληνα συγγραφέα και αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Στάικο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το συγγραφικό του έργο, αλλά και για την συλλογή της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, η οποία ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό. Μείνετε συντονισμένοι για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή μία εβδομάδα από σήμερα. Μέχρι τότε ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και τα λέμε ξανά σύντομα εδώ στο Διάλογος.
Μας λυκιά. ξένες χαλονές. Μόνος οδηγάω μόνος κι όλο με βγάζει ο δρόμος στις ίδιες γειτονιές.